Goeiedag luisteraars, ons is in ons heerlike program waarin ons mag besig wees met die woord van die Here, by Markus, by die 5de hoofstuk, want die van julle wat gereeld inskakel sal weet dat ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot by Openbaring. En ons is nou al, nadat ons sekere boeke in die Ou Testament gedoen het en Matteus gedoen het, is ons nou al so by die 5de hoofstuk van die 2de evangelie, namelijk Markus. Kom ons begin dadelijk. Die opskrif van Markus by die 5de hoofstuk by vers 21 is die dogtertjie van Jairus, die vrou met bloedvloeiing. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe net daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste, kom tog u hande op haar lê, sodat sy kan gesond word en lewe." Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter Jesus aangegaan, en hulle het van alle kante af na hom toe gedruk. Nou luisteraars, ons sien hier 'n baie interessante weergawe van 'n man wie se dogtertjie siek is, en hy het al waarskynlik al van die Here Jesus gehoor. En nou roep hy in sy angs as het ware na die Here Jesus. En Jesus het weer die see van Galilea oorgesteek. Hy kom nou hier aan die ander kant en waarskynlik in Kapernaum gaan hy aanval. Jairus. Nou, ons weet nie vreeslik baie van hom nie. Waarskynlik was Jairus 'n raadslid van die plaaslike sinagoge. En hy moes dus omsien na die gebou, na die aanbiddingsdienste en na die skool se bedrywighede gedurende die week. En die raadslede van die sinagoge het die fariseërs gewoonlik goed geken. En 'n mens kan net aanvaar dat daar heelwat druk op hulle was om nie iets met Jesus te doen te hê nie, want ons het al van tevore gesien dat op hierdie stadium die druk teen die Here Jesus baie sterk was van die kant van die Jode. En die feit dat Jairus voor die Here Jesus op sy knieë geval het, dui op 'n baie diepe verwagting, 'n opregte vertroue van sy kant. Miskien selfs meer is dit, luisteraars, ek lees selfs daarin eerbied vir die Here Jesus. Hy het ook baie gewaag, hoor, want sy optrede kon hom baie duur te staan kom. En luister nou, Jesus het saam met hom gegaan, sê die 24ste vers. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan, hulle het van alle kante af teen Jesus gedruk. En nou lees ek 'n stukkie verder, want nou kom daar nog 'n tafereel by hierdie verhaal. Daar was ook 'n vrou, wat haar 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters, en het alles wat sy gehad het daarin bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, haar toestand het eerder versleg. Sy het ook van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom, van agteraf van sy klere geraak, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon in haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante teen u druk, en dan vra u nou: wie het my aangeraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë geval en vir hom haar hele geskiedenis vertel. En daarna sê hy vir haar dogter: "Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees." Nou, luisteraars, behalwe Jairus wat nou hier op die toneel kom, kom nou hierdie vreemde vrou. En sy het, soos vertel die Bybel hier, het aan 'n ongeneeslike kwaal gely, wat 'n aanhoudende bloedvloeiing tot gevolg gehad het. Nou is dit moontlik veroorsaak deur 'n menstruele of selfs dalk 'n urinêre probleem wat weer daartoe gelei het dat sy volgens die wet onrein was. Sy het dus 'n baie groot probleem gehad volgens die voorskrifte van Levitikus 15 van die 25ste vers af. Sy het dus nie net 'n fisiese probleem gehad nie, maar ook 'n godsdienstige, want sy is nie in die byeenkomste van die gelowige Jode van daardie tyd toegelaat nie. En as gevolg daarvan kon sy dus ook nie 'n normale sosiale lewe in die Joodse gemeenskap lei nie. Maar sy wou baie graag hê dat Jesus haar moet genees. Maar sy het geweet dat hy self ook onrein sou wees as hy aan haar, wat onrein is as gevolg van haar siekte, sou raak. Maar ten spyte daarvan het sy die geloof dat sy gesond kan word as sy tog maar net aan sy klere kan raak, sê sy vir haarself, en sy is oombliklik genees toe sy dit doen. Die Here Jesus ervaar egter ook onmiddellik dat haar krag vir hom uitgegaan het toe die vrou gesond geword het. En sy disippels is bietjie geïrriteerd met hom. Hulle sê: "Meneer, meester, hier is so baie mense rondom ons. Hoe kan u nou vra wie is dit wat aan my geraak het?" Maar die Here Jesus het in sy godheid geweet dat dit nie sommer maar net so 'n aanrakingkie was nie. Want hy was beslis nie vir die vrou kwaad omdat sy aan hom geraak het nie. Hy het geweet dat dit sy was wat hom aangeraak het, maar hy het nietemin geweet wie dit was, want hy wou vir haar iets leer omtrent geloof. Sy is wel genees toe sy aan hom geraak het, maar volgens Jesus was dit haar geloof wat haar gesond laat word het. Hy noem haar dadelik my dogter. Sy het inderdaad nou deel van Jesus se geloofsgesin geword. Ek wil dit vir jou baie pertinent lees. Vers 35 sê: "Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: 'U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?' Jesus het egter met die een oor," ek herhaal dit net, "Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê vir die raadslid van die sinagoge: 'Moet jou nie ontstel nie, bly net glo.'" Jy sien, 'n luisteraar, die krisis waarin Jairus verkeer het, het hom diep besorg gemaak. Hy druk nou self ook weer vorentoe. En Jesus se woorde aan Jairus is ook vir jou vir my 'n les hoor. Hy het vir hierdie Jairus gesê: "Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo." Daar is dus nie net hoop nie, maar ook die versekering wat die Here Jesus in sy eie woorde opgesluit laat lê. Ag, is dit nie wonderlik nie? Die Seun van God is so oortuig van sy sending na hierdie wêreld deur die Vader dat hy Jairus gerusstel. Hy roep homself op tot geloof omdat hy reeds geweet het wat sy volg en wat die uitkoms finaal sou wees. Miskien, luisteraar, miskien moet jy en ek ook so 'n bietjie meer dikwels probeer om ons krisisse liewer vanuit die goddelike perspektief te sien en nie net vanuit ons eie nood nie, hoor. Kom ek lees hier by vers 38. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Nou, ek dink dit is belangrik dat ons dit sal opmerk, want dit was juis in daardie tyd die gebruik om hard te huil en te kere te gaan as iemand gesterf het. En as iemand dit nie wou doen nie, het jy daardie te kenne gegee dat jy geen respek vir die oorledenes gehad het nie. Daar was selfs al mense, veral vroue, wat besig was in hierdie verhaal met professionele roubeklag. Met ander woorde, dit was mense wat soms gehuur is wanneer iemand oorlede is om as dit waar groter stuurkrag te gee aan die begrafnisprosesie. En nou lees ons hier dat daar mense was wat besig was om verskriklik standaard te huil en te kere te gaan, waaruit ons die afleiding waarskynlik kan maak dat dit van hierdie professionele rouklaars was. tussen hakies. Jy sal waarskynlik weet, luisteraar, dit was ook die gebruik om die liggaam juis op die sterfdag deur die strate rond te dra. En dan, juis dan het die roubeklaars, tussen hakies, en dan ook enige iemand wat daarna gevoel het, ook agter die lijk aan begin hardloop en hardop gehuil en te keer gegaan. Nou kom ons kyk nou wat is die uiteinde. Jesus het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas julle en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Jy sien, Jesus het nou al die vrou aangeraak in die skare wat aan bloedvloeiing gelei het. En nou kom hy uiteindelik eers, na alles wat gebeur het tussenin, kom hy uiteindelik eers by hierdie dogtertjie wat slaap. Die mense wat so besig was om in die huis oor die kind te huil, het Jesus net uitgelag, toe hy gesê het dat sy nie dood is nie, maar dat sy net slaap. Sy was reeds dood. Maar, Jesus het gesê, sy slaap net, waarskynlik om hulle te laat verstaan, dat haar toestand net tydelik was, dat sy weer lewend sou word. En dis nie van belang of die Here Jesus na haar fisieke of haar geestelike toestand verwys het nie. Maar jy sien, daar is mense wat sê, as hy hier verwys het, na haar fysische toestand, en hy sê, sy slaap net, dan het hy 'n leuen vertel. Maar ek dink ons is bezig om haar te kloof, as ons daarmee bezig hou. Want hierdie was die dogtertjie van 'n Romeinse offisier. En heel waarskynlik was sy, in elk geval dan, geestelik dood. Die Heere Jesus het die mense se spot verduur. Want hy wou hulle baie, baie belangrike les leer ten opsigte van geloof en vertroue in hom. Dis 'n ernstige vraag of ons as moderne mense nog die volle vertroue in God het. Want jy sien, ons maak dikwels staat op die dokters en op die medisyne wat hulle voorskrywe. Nou natuurlik, die Here gee hulle as instrument in sy hand, maar die eintlike een na wie ons werklik moet kyk, is die Here. Want hy is die een wat ook agter die dokters en agter die medisyne staan. En dit is nou wat hier gebeur. Die Here Jesus is God. Hy is magtig om alles te kan doen wat vir ons ook soms in ons omstandighede onmoontlik lyk. En dan sê vers 41 dit wonderlik. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Ek kan het verstaan. Die omstanders was stom van verwondering dat die dogtertjie weer lewe. Nou, luisteraars, is dit nie prachtig nie, dat nadat Jesus die groot almag van God sigbaar gemaak het, deur die opwekking van hierdie kind, hy vir haar huismense sê, om vir die kind kos te gee. Dit is baie interessant. Hy het hulle toe streng opdrag gegee, om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê, hulle moet vir haar iets te eet gee. Nou ja, die Here Jesus het die dogtertjie se ouers belet, om vir ander mense van die wonderwerk te vertel. Hy wou hê dat die feit, mense moes oortuig. Die tyd vir die finale botsing met die geestelike leiers het ek nog nie aangebreek nie. Daar was nog baie werk oor wat die Here Jesus moes doen. En hy wou nie hê die groot skares moet agter hom aangeloop kom net ter wille van sy wonderwerke nie. En hierdie, wat sal ek het noem, hierdie verberging van sy messiaskap was ook deel van sy leiding op aarde, hoor. Soveel misverstande het daaromtrent ontstaan dat Jesus telkens opdrag moes gee, dat mense toch nie moes vertel van wat hy gedoen het nie. Hy wou juis nog eers goeie dinge doen aan die siek mense, sodat die koninkryk van God kon deurbreek, voordat die Jode hom sou gevange neem. Maar dan kry ons nou, onmiddellik daarna in Markus 6, hierdie hartseer verhaal, van Jesus, waar hy in die dorp waar hy groot geword het, naamlik Nazareth, gevange geneem is. Kom, ek lees dit. Jesus het daar vandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, dit wil sê nou Nazareth, ne? En sy disciples was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En watter besondere gawe van wysheid het hy dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman en seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie, staan daar aan die einde van die derde vers. Nou, luisteraars, die mense in die sinagoge was tereg baie verwonderd oor die wyse waarop die Here Jesus die skrif uitgelê het, juis omdat hy geen amptelike opleiding as rabbi gehad het nie. En daarom kan ek verstaan, hulle skud hulle koppe heen en weer, want hulle het gewonder of Jesus 'n besondere wysheid van God ontvang het. Jesus was tog 'n ambagsman, het hulle almal gesê vir mekaar, kan ek my voorstel, wat met hout gewerk het en gereedskap, miskien selfs bouwerk, want jy moet onthou dat in daardie tyd het timmermans ook bouwerk met klippe en steen gemaak. Die vierde vers sê, Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe, luister nou mooi, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring, en in sy gesin. Nou luister, as dit is baie menslik, dit is maar soos iemand, as jy in 'n klein dorpie woon, en daar is iemand wat nou 'n dokter geword het, sê nou maar, en hy kom terug, en sê die mense, ach, joh, ek wonder nou, wat weet hy, hy het by al die jare onder ons gewoon, ons ken hem so goed, ek sal maar liever na die ou dokter toe gaan. Nou, dit is dood eenvoudig so, wat die mense gedink het, nou maar hierdie Jesus, wat maak hom nou so vreeslik wonderlik, ne? Hy het gesê, sy profeet, hakel hulle vir mekaar, dit wil sê, iemand wat God se wil bekend maak, nooit in sy eie omgewing erkenning geniet het nie. Maar, dit doen niks afbreek aan sy werk nie, hoor. Een mens kan bruikbaar wees vir God, selfs al word jy nie deur jou eie mense geëer of gerespekteer nie. En die Here Jesus bedoel ook, dat die Jode hom gaan verwerp, maar dat vreemde mense hom gaan aanvaar. Sy eie mense het hom dan nou alreeds verwerp. En dan staan daar hierdie interessante opmerking in vers 5. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hand op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Mens kry die indruk asof die Here Jesus doen wat hy ook vir sy disippels gesê het op 'n ander plek. Skud die stof van julle voete af en gaan weg uit daardie plek. Die mense het nie veel gestuur aan die wonderwerke wat hy wel gedoen het nie, want hulle wou nie sy boodskap aanvaar nie, hulle wou nie glo dat hy van God kom nie. En dan kom ons sluit daarmee af, hier van Markus 6 van die 7de vers af, lees ons hoe dat die Here Jesus die 12 begin uitstuur het. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle beveel om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beurs nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar, totdat julle van die plek af weggaan. Nou interessant, want as 'n mens nou Deuteronomium 17, daar is so by die 6de vers met hierdie gebeurtenis vergelyk, dan sien jy dit ondersteun mekaar, dat 'n mens mekaar moet ondersteun, dat jy mekaar moet bemoedig, en dat jy ook jou eie getuienis moet laat klink. Nou hierdie mense tree op met Jesus se gesag, want hy het hulle uitgestuur. In alle opsigte sal die mense vir hulle sorg. So hoor hulle. Daarom moes hulle die minimum saamneem. Maar luister nou by vers 11. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle wil luister nie, gaan dan daar vandaan weg. Skud die stof onder aan julle voete af as 'n aanklag teen hulle. Hulle het toe gegaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Nou, ek dink dit is belangrik, luisteraars, dat die godvreesende Jode in daardie tyd die gewoonte gehad het om die stof van hulle voete af te skud as hulle deur 'n nie-Joodse gebied of 'n stad moes gegaan het en hulle gaan aan die ander kant uit. Nou, wat het hulle daarmee gesê? Daardeur het hulle hulle sigbaar gedistansieer van alle onrein nie-Joodse invloede en gebruike. Die feit dat die disippels dus hulle skoene moes afstof as hulle deur 'n Joodse dorp of 'n stad gegaan het en die wou nie na hulle luister nie, het maar te duidelik aangetoon dat die mense van daardie plekke geweier het om Jesus se boodskap te aanvaar. Jesus het die mense goed laat verstaan dat hulle self verantwoordelik was vir die manier waarop hulle die evangelie verwerp het. Dit was dus nie die disippels se skuld as die mense die evangelie verwerp het nie, mits hulle dit natuurlik getrou verkondig het. Die vraag kom by jou op, is dit nie verskriklik nie? Die Jode word soos heidene behandel, omdat hulle hardnekkig geweier het om die evangelie te aanvaar. En luisteraars, wie dit is baie kere, ook so in ons tyd weer, dat mense nie die evangelie van die Here Jesus wil aanvaar nie. Ek wil graag vir jou net wys op 'n gedeelte wat vertel hoe veel menings daaroor die Here Jesus was. Ek gaan dit nie behandel nie want ek het dit gedoen toe ons dit gedoen het in die evangelie volgens die beskrywing van Matteus. Maar hoe dat koning Herodes nou van die Here Jesus gehoor het. Want Jesus het bekend geraak. En nou staan daar party mense het gesê Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Ander het gesê, dis Elia. Ander het gesê, hy's 'n profeet of een van die ou profete. En die 16de vers lees ons toe hierdie Herodes aan hierdie dinge hoor dat hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Nou ek wil hiermee afsluit want hiervan Markus 6 van die 17de vers af lees ons van Johannes die Doper. Ek gaan dit nie weer behandel nie, omdat ek toe ons die evangelie van Matteus gedoen het, die dood van Johannes die Doper, daar behandel het. Behalwe dat ek miskien net wil sê, onthou dat die dood van Johannes eintlik die klok was wat gelui het en wat die aanvang vir die Here Jesus van sy eie openbare bediening ingelei het. Daarom gaan ek nie Johannes die doper se dood hier behandel, maar ek wil tog vir jou net ietsie sê van hierdie Herodes wat hom doodgemaak het. Ek dink almal het geweet hoe hierdie ambisieuse Herodes was en almal het geweet van sy onwettige verbintenis met Herodias, sy broer se vrou. Daar was een man wat nie geskroom het om Herodes se sonde in die openbaar te veroordeel nie en dit was Johannes die doper. Ongelukkig dat hy ook nie geskroom het om Johannes die Doper ook om die lewe te laat bring nie. Hy het hom aanvanklik toegesluit in die Magairus fort. Ek het al van tevore vir jou vertel van die Magairus fort aan die oorkant van die see en daar is Johannes toe gevange gehou. Maar op 'n dag sal jy onthou, het Herodias se dogter gevra, "Gee tog vir my die kop van Herodes op 'n skottel." En toe het die oomblik aangebreek dat Herodes besef het sy eie eer is nou op die spel voor al sy belangrike eergaste. En daarom het hy toe gestuur en soldate het aan die Magairus fort gegaan. Hulle het Johannes die Doper onthoof en uiteindelik het Herodes indirek vir hom doodgemaak, want dit is sy soldate wat Herodes gaan doodmaak het. Miskien wil ek afsluit met hierdie slotvers vir vandag, hier in Markus 6 by die 20ste vers. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en 'n godvreesende man was. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. En tog was dit juis hierdie man wat uiteindelik Johannes se dood beveel het. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons opgestane Here. Tot dan, tot ziens.